Kom ons lees daar saam, ons is besig met die brief van Kolossense. Ons het laas gegaan tot by 2 vers 7, kom ons gaan aan by vers 8. Kolossense 2 vers 8. Paulus skryf daar, pas op dat niemand julle van hom af wegvoer deur teorieë en argumente wat misleidend is nie. Dit is dinge wat berus op oorlewering van mense, op wetties en godsdienstige reëls en nie op Christus nie. In hom is die volle wese van God beliggaam, en in verbondenheid met hom deel julle in sy volheid. Hy is die hoof oor elke mag en gesag. Kom ons gaan net tot sover. Kom ons hou hierdie gedeelte op. Ek wil graag stilstaan by wat Paulus vir ons hier in detail wil skryf en 'n bietjie uitbrei daarop. Paulus het nou eerst geskryf in die vorige deel ons nou oor gepraat het oor diens in die gemeente en die doel van die gemeente, so 'n bietjie in gemeentevlak daaroor. En nou kom hy 'n bietjie af na die individu toe en na my as gelowige persoonlik as 'n vlak toe. En 'n baie ernstige waarskuwing wat hy vir ons wil gee oor allerlei filosofieë en argumente en teorieë en die misleidende dinge. En dis dinge wat gelowiges nog deur al die eeue gekonfronteer moet word. Dat ons moet pasop, ons moet waak. Daar is baie denke, daar is baie strominge daar buite. Nou in die onmiddellike konteks van Kolosse, wat die denke van die wêreld was, is die gnostiek. Vir die wat weet wat die gnostiek is, maar 'n denke wat net sê dat jou liggaam en jou gees is van mekaar geskei. Dat het maak nie saak wat jou liggaam doen nie, jou gees bly skoon en bly niet. Nou kan julle dink, hoe kan mens te velde hardloop met dit nie waar nie. So as my gees altyd rein bly, dan kan my liggaam ons maar doen net wat hy wil. En dis presies wat in die kerk ook gebeur het. So die sonde raak nie my gees nie en allerhande sulke dwaalings en die kerk wat skade gelei het daaronder. Aan die ander kant is daar ook die wêreldse denke, die wêreldse filosofieë en dit alles het 'n invloed op my as gelowige. Nou ons leef nie meer in die ou Griek antieke wêreld nie. Ons is deur 'n paar filosofiese strominge al 'n paar jaar terug het ons nog stil gestaan by die modernisme wat vir jou gesê het 1 en 1 is 2 en alles kan empiries gemeet en geverifieer word in 'n proefbuis. En toe beweeg ons in 'n fase wat anders wat ons nou in is, eintlik voel ek al aan die ander kant is die postmodernistiese fase. En dis belangrik dat ek as gelowige moet weet wat is die algemene denke van my dag? En dat ek kan besef, maar luister hier, die wêreld het 'n manier van dink, en hierdie manier van dink het ook 'n invloed op my geloofslewe. En het help vir my om te weet, maar wat is die kenmerke van die wêreld, en hulle manier van dink, en hoe gevaarlik het kan wees vir my as gelowige. Kom ek haal een ding uit, om oor postmodernisme te praat is nie 'n maklike ding, hy is baie vlakke en baie kompleks, so ek kan dit nou net in een kort lesing gou vir julle uitspel neem, maar een van die dinge wat die postmodernisme gehad het, is een reaksie weer op modernisme, dis gewoonlik volg die filosofie in mekaar, en dan swaai die pendulum soen toe, dan weer soen toe, en so het het maar deur die eeuwe gegaan. Modernisme het gesê, alles is exact, alles is precies, 1 en 1 is 2. Postmodernisme het weer aan die ander kant toe gesê, maar alles is nie precies nie, alles is nie exact nie. Wat vir jou die waarheid is, is vir jou die waarheid. En wat vir jou die waarheid is, dis alles relatief. En dis typies die denke van die mense van die dag. Dit is relatief. Wat vir jou aanvaarbaar is, is vir jou aanvaarbaar, is reg en is goed vir jou. En as iemand anders nie daarvan hou nie, moet hy nie kritiseer nie. Hy kan weer doen wat hy kan doen. Dis die denke van die wêreld. Daar is nie in die postmodernistiese wêreld iets soos absolute waarhede nie. Kan julle al sien hoe gevaarlik raak dit? En as ons praat in die Bybel, wat is die waarheid, ne? Soos Pilatus gevra het, is nie wat nie, maar se wie. En die Bybel staan op absolute waarhede. En daarom moet ons as gelowiges versigtig wees, ook in die uur wat ons in lewe, hoe dink die wêreld, en wat sê die Bybel, en ek moet my denke laat korrigeer, na een van twee kante toe. Of ek moet sê, ek is 'n Christen en ek akkommodeer die wêreldse dinge en ek werk die wêreld so in my geloofslewe in en so leef ons maar. Maar dis die era en dis die tyd en dis hoe meeste Christene dit doen. Ons praat hier net van Christene, Paulus skryf nie oor die ongelowiges, dis 'n ander tema. Of ek kan as Christen sê, maar ek moet waak teen die wêreldse denke en ek moet laat die Bybel bepaal hoe ek moet lewe en hoe ek moet dink. Francis Schaeffer skryf baie terecht, hy praat oor die wêreldse filosofie en al die era's, ek het filosofie geswaat en my graad gehad daaraan, en dis my heerlik gewees om te sien hoe die ouens water trap en nêrens uitkom nie, dis soos hy hamsterk in die neoveliekie, Dis filosofie, wêreldse filosofie, hulle hardloop so. Hoekom? En hy vat dit baie reg. Man cannot begin with himself and arrive at ultimate reality. En dis waaroor filosofie van die wêreld gaan. Hulle probeer vir jou sê, maar wat is die werklikheid? En hoe lyk hierdie werklikheid? En die probleem is, ek kan nie by die mens begin nie. Dis die hamster in die ou wielietjie en ek gaan in die rondhardloop, gaan ek nêrens uitkom nie. As ek wil weet, wat is die werklikheid, hoe lyk die regte realiteit, kan ek nêrens anders begin as by die skepper van dit alles nie. Kan ek nie anders as begin by die woord. As ek op 'n ander plek begin, en ek begin by die mens, en ek hardloop die filosofie van die mens, en alles wat ons het, mense, ons word so geïndoktrineer, is net nie waar nie, gaan sit die Discovery Channel kanaal aan, dan kan jy sien, word jy gaan bombardeer, maar daar is nie 'n God nie, en evolutionisme, en alles daarmee saam. En het word op skole geleer, en kinders, asof dit die waarheid is, die grootste hoax van alle tye word verkondig, asof dit feite is. En as jy Discovery kanaal, ek is baie lief vir Discovery kanaal, is baie goed is op. Maar tussen die refreine, die heel tyd, geen God, geen God. Soveel miljoene jare self gebeur geen God. Waar kom dit by uit? Ek wil by een filosoof stilstaan. As ek by myself begin redeneer en ek het 'n filosofie wat opbou en hy is van die hoogtepunt en jy kan kyk na Nietzsche en Descartes en baie van die ouer filosofe het maar by dieselfde punt uitgekom. Hulle skryf daar, gooi vir my daar wat Paul Sutter op sê. Luister wat skryf hy. Ons as mens, we were a heap of existences, uncomfortable, embarrassed ourselves. We hadn't the slightest reason to be there, none of us. Each one confused, vaguely alarmed, felt superfluous in relation to others, superfluous, oordadig, oorbodig, sonder punt. And I myself, I too was superfluous. I dreamt vaguely of killing myself to wipe out one of these superfluous existences, but even my death would have been superfluous. Hoe swartgallig.
En wie jy, as jy na dit kyk dan, en jy kyk na die flieks wat gewys word en in die wêreldse dinge, dan is dit die ondertoon van die mense in die wêreld rondom my, hierdie onbenullige bestaan wat ek het. Sommer net. En as ek dood is, dan is dit ook maar net sommer, dit is sonder waarde, sonder betekenis. En dis 'n lewe wat so leeg is. Waar kan ek anders uitkom as aan die God, is nie waar nie, want dan is dit mos puntloos. Niks om te bereik in die lewe nie. En ons as Christene staan in 'n wêreld wat baie sterke hierdie denke het. En hierdie denke word op ons gebombardeer as jy nuus lees, as jy koerante lees, as jy TV kyk. Maak nie saak waarmee jy besig is nie. Dis die wêreldse filosofie wat heeltyd wil indring op jou. En ons moet kyk daarna ook. Want die feit van die saak is, wat ek glo in my kop, bepaal my lewe en die manier hoe ek lewe. En Paulus kom nou by hierdie punt en wil vir hom toe sê, dat jy as gelowige moet 'n besluit neem. Wat gaan jy glo? En dis een van die belangrikste dinge in jou lewe om stelling in te neem te sê, ek besluit, dit is die waarheid. Dit is waaraan ek gaan vashou. En dit gaan die waarheid en die realiteit vir my in die lewe bepaal, ongeag wat al die ander sê. Ek is 'n geweldige voorstander van kreasionisme, ongeag wat al die ander sê, is dit wat ek besluit het ek glo. Ek besluit dat Genesis is waar. Soos dit daar geskrywe staan, omdat ek weet dat God dit kan doen, presies soos hy het gesê het, en julle moet my nog steeds verkeerd bewys. Ek wil iemand sien wat my dit kan verkeerd bewys. Ek kan alle verkeerd bewys baie maklik. Maar is 'n besluit wat ek moet inneem. Ek besluit dat dit bepaal my lewe. En ek moet dit doelbewus besluit. En ek distansieer my van die ander. Ek weet hierdie invloede is in my, maar dis nie hoe ek is nie, dis nie wat ek dink nie. Vers 7, net voor het geskryf, sê, vir die gelowiges, staan vast in die geloof, soos julle geleer het. Paulus praat hier met gelowiges. Gelowiges saam met wie hy pad geloof het. En dan kom hy met die ernstige waarskuwing teen hulle.
Hierdie gedeelte kan ons maklik in twee breek. Die eerste deel sê Paulus vir hulle pas op, waarsku hulle teen hierdie gedeelte, en dan by die tweede gedeelte sê hy, okay, maar as ons moet wegbly van iets, dan moet ek jaag na iets. Goed, kom ons gaan begin by die eerste gedeelte wat hy sê. Vers 8 skryf hy, ek wil graag vir ons die ou vertaling hier aanhaal, net omdat ek dink, hy element hier bybring wat vir my belangrik is ook. Hy skryf, pas op dat niemand julle as buit wegvoer deur die wysbegeerte of die filosofie en nietige misleidinge nie, volgens die oorlinge van mense en volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Christus nie. Pas op, die meer letterlik as ek moet vertaal, wees op die uitkyk, kyk uit vir. En dan sit die woorde wat gebruik word vir ou wat op die mure staan, die ou antieke mure, en hy kyk uit vir die vyand. Wees waaksaam, pas op, kyk uit. Paulus skryf hier met gelowiges, pas op, kyk uit. Wees voortdurend op die uitkyk vir dinge wat jou geloofslewe kan skade aandoen. Kyk uit daarvoor. Die Here het vir ons oor en oor gewaarsku. Ek wens ons kan met al die teksgedeeltes stilstaan hoe die Here ons gewaarsku het. Ek gaan net so by 'n paar stilstaan. Dat jou geloofslewe, as ek tot bekering kom, is alles nie hankie door en het gaan goed nie. Maar pas op. Die duivel neem nie genoeg met die kind van die Here wat ernstig is oor hom nie. Hy sal onmiddellik teen jou oorlog verklaar en hy wil jou uitwis. Die duivel weet baie goed, ek kan niks aan my saligheid doen nie. As my naam geskryf is in die boek van die lewe, ek behoort aan hom, is dit vas. Maar aan my verhouding met die Vader en aan met Christus, kan hy wel baie doen. Hy kan jou verhouding met die Here Jesus Christus baie maklik belemmer en skade aandoen, en saam met dit jou effektiviteit in sy koninkryk. En kan ek maar eerlik wees? Hy is baie effektief en suksesvol daarin. Want ons luister nie wat die Here skrywe hierson nie. Wees waaksaam kind van die Here in die uur en die era waar jy lewe. Toe hy nou hierdie goed opgegooi het in Afrika wat besig om in te tree, het daar 'n oorweldigende kompulsie by my opgekom. Ek is besig in Openbaring, my stilte tyd. Die Here die kerk weggeruk het na die woestyn toe. Dat sy kan herstel. Maar dan sy teruggebring. Die kerk se woestyn era is verby. Jou geslote, veilige Christen tydperk is verby. En ons kan dit sien, as hy nou die kaart opgooi in die wêreld, hoe die realiteit begin plaasvind, dat die kerk van die Here Jesus Christus word vervolg, word afgebreek, en in ons eie land het ons dieselfde dinge, dat het van binnen af uitgebreek word, en die Here sê, pas op daarvoor. Pas op vir mense, pas op dat hulle mislei nie. Matteus 7 sê, pas op vir die valse profete, hulle kom na jou in skaapsklere, maar in werklikheid verskeurende wolwe. Pas op vir ons, in skaapsklere, hulle is nie wat hulle lyk nie. Hulle lyk goed, dit lyk aanvaarbaar. Dit klink goed. My vlees hou van wat die ou sê. Maar onder dit alles lê die werking van die duivel. En hy het net een doel wat in jou van jou Vader af weg te skei. Matteus 16 waarskei die Here weer, hy het gesê, pas op, wees op julle hoede vir die suurdeeg van die Fariseërs en die Sadduseërs. Die suurdeeg, die insmokkel daarvan, begin by 'n klein deeltjie en het werk meer en het werk meer, totdat die hele kerk, totdat die hele geloofslewe besmet is, deur een klein stukkie dwaling, een klein stukkie verkeerd dink oor goed. Handelinge skryf, ek weet dat na my vertrek wrede wolwe onder hulle indringe, hulle sal nie in die kudde ontsien nie, ja, uit jou eie geledere sal daar mense na voorkom wat leens die gelowiges agteraan probeer verlei. Uit jou eie geledere. Ons het nou in Afrika dat die mense en die moslims van buite af, my liewe mense, hoe erg as die moslims is, is hulle nie die gevaar nie. Deur die eeuwe is die kerk nog van buite af bedreig. Die gevaar van die kerk is binne. Dis die doodsteek. Die dwaling, die verkeerde teologie, verkeerde tradisies en alles aan my saamgaan, binne, die suurdeeg, die insluip van dinge wat nie heeltemal die waarheid is nie, en toe te laat. Jy onthou het ons laatst is, kyk na die eerste gedeelte, hy skryf hier aan Kolosse en aan Laodicea, ne? Laodicea het nie gewaak nie. En ons lees in Openbaring wat 'n rukkie later geskryf is na hierdie brief, wat van Laodicea geword het intussen. morsdood, omdat hulle nie gewaak het teen die filosofie en die tradisies van die tyd nie. Wat is die effek hiervan? Dis ook om die ou vertaling wat lees, hy sê, pas op dat niemand julle mislei nie, as julle wegvoer as buit, ontvoer. Toe die Here Jesus my gesterf het, het ek weer in die regte verhouding met my vader gekom, en ons kan weer in die verhouding saamstap, dwaling kom, en ontvoer my. En vat my waar ek nie wil wees nie, waar ek nie wil uitkom nie. Dis waaroor het gaan. Dis die effek daarvan wat het het, en dis ook om Paulus waarsku en so ernstig waarsku dat ons moet aanhou en aanhou pas op en uitkyk. Dinge toets en verifieer of dit die waarheid is. En daarom is dit belangrik ons as gemeente ook by mekaar kom. Hy skryf hierdie gedeelte na die vorige gedeelte oor die doel van die kerk, dat ons as gemeente is ook bewakers van die waarheid. Ons moet opstaan en praat en sê, maar dit is die waarheid. Jong, die ding wat jy vir my sê, klink baie oulik, maar kom ons toets dit aan die woord en dit wat sentraal is aan die woord. Dat ons sorg dat ons by die waarheid sal bly. John MacArthur skryf vir my baie oulik oor hierdie vers sê, many have been duped into thinking they have found some truth, which in reality is a lie, that has made them a captive to false teaching. Ons kerk, baie Christen is gedoop, en baie leens, mense kan stilstaan by al die leens, maar daar is net te veel, dinge wat nie die waarheid is nie, dinge wat nie die sentrale kernwaarhede is nie, dinge wat lekker is op die vlees om te hoor, en ons maak die geloofslewe, ons maak ons evangelie krachteloos, en raak gevangenis van ons leens. Twee dinge wat hy sê, ons moet waak hier teen. Hy praat hier van theorieën, argumente en oorlewings. Ons kan het opsom in twee eenvoudige dinge. Ons as gelowiges moet waak teen twee groot dinge. Die filosofie, die wysbegeerte, die denke van die tyd. Dit beteken, ek moet my begin ook vergewis, wat is die denke van die tyd? Hoe dink die wereld oor goeders? Hoe sien die wereld dit? Wat dink die wereld, hoekom is ons hier? Wat is die belangrike goed? En wat sê die woord? En daar moet ek 'n keuse begin maak. Wat glo ek? Want dit bepaal my lewe. Ek moet pas op teen die denke van die tyd en sê dat die woord moet my denke bepaal. Aan die ander kant sê ek, ek moet pas op vir tradisie. Alle gebruike wat ek 'n rukkie lank mee besig is, raak iewers langs dit pad te tradisie. En tradisie, ons as mens, het die geneigtheid om verhef te word na wet, as ons dit nie in check hou nie. Kan ek 'n voorbeeld daarvan gee? Ek het al vir julle genoem, hoe die swart pak en die wit das so oorgeneem het, dat jy nie kon kerkraadlid raak, as jy nie een het nie. Nie lang terug nie, dis in my leeftijd dat ek dit beleef het. Anton sit daar saam, ons was saam in die klipkerk, en ons kop in skaamte moes was dan, omdat 'n vriend van ons nie kon. En sy armoede het bekostig nie, en hy kon nie dien nie. Tradisie, dit wat as iets goeds en iets moois begin het, maar nie net aan die woord geverifieer is, geleer is nie, wat later tot wet verhef word. Is interessant as ek deur die Bybel blaai, dat die Bybel nêrens vir my sê, hoe ek goed moet doen nie. Net dat. Dit gee die beginsels. Maar nêrens in die Bybel gaan jy vir jou kry en sê, hoe moet 'n erediens lyk nie? Ons het beginsels wat ons in die erediens moet hê, dat ons weet dat die Bybel sê dat vir ons in die erediens moet daar lofprysing en aanbidding wees en daar moet woord wees. Die res van die liturgie het ons langs die pad by mekaar gaan sit en het later die liturgie so belangrik geword. En in party kerke vandag is die liturgie belangriker as die woord. Pas op ook vir tradisie. Tradisie was deur die eeuwe een van die grootste doodskote vir die kerk van die Here Jesus Christus. Ons staan in die gereformeerde tradisie wat beteken altyd veranderend. Met ander woorde, soos ons terecht ook een ruk terug gedoen, om terug te staan kyk, doen ons die goed nog op die regte manier, is dit relevant? En ons gaan altyd daarmee besig bly. Want dit is net manier van doen. Die wese bly dieselfde. Die woord moet verkondig, die suiwer verkondig word, en moet aanbid word. Maar die hoek kan verander. En Paulus waarskui, pas op, hierdie goed sluip in. Weet jy wat gebeur as ek nie tradisie in check hou nie? Weet jy hoe gaan ons lyk? Die Romeinse kerk. In die Romeinse kerk is die tradisie belangriker as die Bybel. Jy as lidmaat hoef nie 'n Bybel te hê in die Romeinse kerk nie, en waarheid sê ek beveel het vir jou baie sterk aan, dat jy nie die Bybel sal lees nie. Dis hoe dit daar gaan. En die gruwelooslike goed wat daar aangaan onder die evangelie, dat die haar op my arms rys. Soveel soort maat en liter gesê het, en ek dink hy is baie reg, dat die poop is die antichrist, nie die poopie, maar ek dink ook, dis die valse leraar wat die openbaring van praat. Want Christus is nie meer die belangrike nie, Maria is afgodery.
Dis wat gebeur as ek begin en nie luister na wat die woord sê nie, en ek los het so, en deur die jare raak het 'n baie groot en sterk ding, en luister, my vlees hou van tradisie. Ek kom erken dit maar vir jouself. Ek hou van my reëls, ek hou van my regulasies, ek hou daarvan om te weet waar ek Sondag gaan sit, en al hierdie type van dinge. Dis jou vlees, hy hou daarvan.
Ek moet jou nou omgekrap het met dat ek julle allemaal volgende Sondag op ander plek laat sit, nie waar nie. Dan loop 'n paar manne weer die kerk uit.
Waarmee is ons nou besig?
Ek moet weet en onderskei tussen wat is die waarheid, wat is belangrik en wat is my vlees. Ken myself. Ek moet 'n besluit daarteen maak en waak. Pas op vir die goed.
Ons gaan altyd besig wees met tradisies en gewoontes, want ons is ons eie kerk en goed, maar ons moet onsself weer by vra, maar is dit ek besig is? Is dit die beste ding? Is dit effektief? Dien dit nog die regte ding of het die tradisie belangriker geraak as die verhouding met Christus? Dis waar die kompetisie inkom. Christus moet altyd die persoon is. Die manier van doen moet my net help om by Christus te fokus. Die tradisie moet nooit die fokus raak nie. Die filosofie van die wêreld dieselfde. Pas op daarvoor.
Dan kom ek by die ander kant daarvan ook. As ek moet weghardloop en pas op vir die goed, my oë moet oophou en kyk na die tradisie en die filosofie van die tyd, dan is daar 'n ander ding wat ek moet kyk. Dan sê hy, ons moet kyk na Christus. Twee dinge, wie hy is en wat hy doen. En ek wil stilstaan by een gedeelte in vers 9. In hom is die volle wese van God belichaam. Die woord wat hier gebruik word, is pleroma. En dis tussen die lyne, een deel wat baie sterk is in Kolossense, teen die dwaalleraars, wat gaan en praat oor die genoegsaamheid in die posisie van Christus. Onthou die eerste keer toe ons gepraat het en gesê, Christus is maar soos die engele, selfe posisie. Party ons het sê, ja, Christus was nie God nie, God het net terreken en kom woon, of hy het net 'n posisie bo die mense. En as jy nou 'n tekst wil uithaal oor die godheid van Christus, by uitstek, dan is hierdie tekst. In hom is die pleroma, die volle teenwoordigheid, die volle werking, die volle verweesliking van God. Hy was nog altyd God. Hy sal altyd God wees. En daarom is alles gemaak, die pleroma van God. Dis Christus. Die filosofie van die wêreld en die tradisies van die wêreld het een ding in gemeen. En dis waar ons moet waak. Dit wil die posisie wie en wat Christus is afmaak en minder maak in jou lewe. Daarom het Paulus in die vorige gedeelte wat ons gehad het, stilgestaan oor die posisie van Christus, ne? Dat hy die eerste posisie in die heelal, en hy het stilgestaan om dit te besing. Toe praat hy oor die pleroma van Christus, en nou kom maar praat hy weer daaroor. Wie is hy? Hy is God. En daar is dinge wat gaan probeer om dit minder te maak, en minder belangrik te maak. En ek moet kyk na die wêreldse invloede van buite af, wat wil Christus se posisie in my oë verminder, om van sy troon afhaal die almagtige, en ek verwerp het sy muur. Elke keer as ek het kyk, hulle sê, soveel miljoen jare terug, dan verwerp het sy muur. U het geskep, u het gemaak. En ek prys u vir die detail wat u gemaak het, en die wonder daarvan wat u gemaak het. En ek verwerp die wêreldse filosofie. En ek behaak ook die traditie, dat die traditie nie vir my belangrik maak, die traditie moet my help om te fokus op Christus, en nie te fokus op die gebruike nie. Wie is hy? Hy is die pleroma, hy is God, die volle wese van God. Die tweede ding is die woord wat weer gebruik word is pleromenai. Ons, en wat ons is, ons verwerk die pleroma en pleromenoi. Ons is die vervolmaking, die vervolwesing van God. Hy skryf hierso, en in hom het ons deel aan sy volheid. Pleromenoi, ons deel in sy volheid. Baie van die dwalings in die kerk sentreer rondom die genoegsaamheid van Jesus. Toe hy gehang het aan die kruis, was dit nie sommer net woorde, dit is volbring nie. Is van die grootste woorde wat daar geskrywe staan, en van die diepste betekenisvolste woorde te uitgeasem het, en dit is volbring. Die pleroma daarvan. Dit is klaar, die wet en alles wat die wet vereis in my lewe, dit is volbring, dit is klaargebring, maar in ons geloofslewe het ek 'n stuk vlees, en in my stuk vlees wil ek altyd ietsie bydoen, nog ietsie bysit, en hier moet julle mooi luister en mooi verstaan. Want dis die diepte in die wese waar het oor gaan, waar Christene dwaal. En het begin binnen in die kerk, en het begin by goed wat mooi klink, en lekker voel, maar die wese daarvan is gevangenskap vir jou. Ek wil een voorbeeld gebruik, ek is nie ou wat teen die groot doop is nie, ek is nie teen die weerdoop eers nie. Ek was op een stadium, ek het al bietjie mooier en dieper daaraan gaan dink. Men gaan doop jouself 20 keer as jy moet. Die probleem wat ek het, is die denke achter dit. Die mense gaan, hulle dink, as ek my weer gaan laat doop, of ek laat my groot doop, dan kan ek ietsie bydra, en ek kan ietsie gee, en ek. Dit gaan in die wese oor die Heer Jesus Christus plus. En gaan luister na die redenasies oor en achter dit alles. Dit gaan nie meer oor die genoegsaamheid van Christus nie. Die Bybel sê, ons moet ons laat doop, en jy moet nagmaal gebruik. Maar nou getrek ons een uit, asof het jou meer heilig gemaakt. En ek het al gekyk hoe mense hulle weer laat doop het, en hulle het na my toe teruggekom, en dan bevraagteken hulle my Christenskap. Ek het al een paar sulke mense gehad, en weet jy vandag, dat nie een van die ouens is meer Christene nie. Wat hulle self weer gaan laat doop het, en dan vir my nou terugkom en sê, maar ek het seker in die gees nie. Ek praat nie van allemaal wat groot gedoop is, ek praat van ouens wat ek ervaar het, wat soek na meer en een bydrae wil lever, en dan kom hy achter nadat hy die bydrae gelever het, maar ek is nog dieselfde ou smous wat ek was net nou. En hy hoor nog een rukkie aan in my geloofslewe, want ek moet iets bydra en ek kan nie iets bydra nie, omdat ek nie die genoegsaamheid van Christus en die kruis van Christus geniet nie. Daar is niks wat ek kan en hoef te doen nie. Jesus het volbring. In my geloofslewe kom staan ek voor, ek sê vir Here Jesus, dankie dat u dit volbring het. En ek moet waak teen invloede van binne in die kerk, wat hierdie fokus wil wegbring, maar jy moet ook ietsie doen. Ek tel ook in ons stad op, onder baie ouens, en die ouens is ernstig oor die Here, moet nie een fout maak nie. Die probleem is, hulle is misleidende denke, en as weer een oproer van, maar ons moet die Joodse feeste weer beginne doen. En as jy nou redig wil geestelik verder groei, en ons kry weer iets van in die Bybel, die mystieke denke, want die gnostieke het, wat sê, daar is een bykie meer. As ek die bykie meer wil hee, dan moet jy weer beginne die feeste doen, en al die type van goed. En wat maak ek met die kruis? Jy trap op die kruis. Want dit is toe nie meer volbring nie. Dit was nie genoeg nie. Dit is nie vir my een klein saak hierin, dit is vir my baie ernstige saak, as mens gaan deurtrap na die wese daarvan toe, want het gaan in die diepte, in die wese van die pleroma van Christus, en sy genoegsaamheid, sy voldoendheid, is alles klaar. Dit is waar my die wese van my besluit moet le, Heere Jesus, u het klaar. Weet jy, wat is die wonderlijke deel, die ander kant daarvan ook, dat ook in my sonde, in my sondigheid, in my strijd teen sonde, dit is volbring. Ek gaan nog sukkel met sonde tot en dat ek dood is. En elke van ons het sekere dinge in ons lewe waarmee ons gaan sukkel tot ons dood is, maar ek het oorlog daarteen verklaar, ek sal dit nie aanvaar nie, en ek weet die Here maak my oorwinnaar, hy dra my daardeur, en die Here klaar daarvoor betaal. Ek is vry. Ja, al het jy miskien jou vanoggend jou vermeer verloor, ek is nog steeds vry voor Christus, dis die genoegsaamheid van Christus. En het gaan nie oor wie ek is nie, maar het gaan oor waar ek vashou. En ek hou in hom vas. En die duivel wil graag jou gedagtes en jou oor daarvan af wegvat, net langs die kruis, net ietsie anderste. Net een bietjie op jouself en wat jy dink jy kan doen. En hy weet ek het jou. Jy is my gevangene. Ek voer jou as oorlogsbuit weg. En ek kan voor al my demone in die gesig vir hulle kyk hier. Nog een het geval. Nog een wat ernstig was oor die Here, het geval voor my ou leens, van jy moet hom nog ietsie by doen, jy moet nog meer en meer. En jy is nie goed genoeg nie, en jy kan aangaan en aangaan met al die leens wat ek jou vertel. Nog een wat nie gefokus het en verstaan het, waar oor Golgotha gaan nie. Hoe lekker kan jy nie lag oor kerk, wat begin vasrak het aan die tradities nie. En dan word hulle op die oond man uit die kultuurvereniging, sonder dat hulle het geweet het. Gelowiges staan waak. In hom is alles beliggaam. Hy is die pleroma, ons is pleroma nooi. Die begenadiges in hierdie volheid van hom. Ons deel daaraan. Jy het alles klaar wat jy nodig het. Jy hoef niks by te doen nie. Dat is niks wat jy kan by doen nie. As ons praat oor geestelike groei, al wat ek kan doen is dit wat ek het, beginne ontsluit. Beginne laat groei en uit my uitvloei. Is volmaak, volbring in my. Hy is die hoof oor elke mag en elke gesag. Ek wil net tot hiertoe gaan. Volgende keer gaan ons bietjie verder, want Paulus praat nog hier oor, omdat het so geweldig belangrik is, die genoegsaamheid van Christus. Kom ons sit net so, kom ons raak net stil voor hom. Heere Jesus, ek sê vir jy dankie vir hierdie gedeelte ook. En die waarskuwing daarin. Ach Heere Jesus, ek wil vra dat elkeen van ons dit sal ernstig opneem. Dat ons sal pas op. Dat daar niks in ons lewens sal inkom wat my fokus van u af kan wegvat. En my verwondering van wie en wat u is en wat u vir my gedoen het, sal verminder nie. Heer Jesus, ek weet, het gebeur subtiel. So suurdeeg sluip dit in. Heere, baie kerk in ons land is dood van wie dit. Van verkeerde lering wat in ons land besig is om al hoe meer toe te neem. Tradities wat belangriker word is as u in liefde vir mense. Heere Jesus, bewaar ons. Hou ons oë oop. Maak die kerk wakker ook. Ook vooral in die tyd en die era wat ons staan, dat ons sal sterk staan, gewortel en geanker in u waarheid. Heere Jesus, dankie vir wat u is. U is die volheid van God. U is God. Nie net een God nie. Maar u is ons God. En u woon ook in my. Ek eer u daarvoor. Amen.